Prezident Miloš Zeman prohlásil, že by nikdy nepodepsal nové evropské nařízení přezdívané Dublin 4, zahrnující kromě jiného povinné přerozdělování uprchlíků. Zapomněl ovšem vysvětlit, že pokud nařízení Dublin 4 bude přijato členskými státy a Evropským parlamentem, stane se součástí právních řádů členských zemí a prezident jej k podpisu ani nedostane. Co všechno se zahrnuje pod Dublin 4? Jak má vypadat reforma stávajícího azylového systému v Evropě? Poslechněte si následující diskusi, kterou věnujeme nejen návrhu nařízení Dublin 4, ale také postojům, které Česká republika v uprchlických otázkách zastává nebo by měla zastávat.
Pro a proti Petra Dudka.
Do poslanecké sněmovny zdravím poslance Ondřeje Veselého z ČSSD, místopředsedu výboru pro evropské záležitosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Bruselu europoslance za ODS Jana Zahradila, také vám dobrý den.
Já vám také přeji dobrý den.
Na úvod stejnou otázku pro oba, prosím o krátkou odpověď, pánové. K detailům se dostaneme totiž později. Pane Zahradile, vítáte návrh nařízení Dublin 4?
Nevítám ho, protože se v něm skrývají nemalá rizika pro Českou republiku a pokud by byl přijat v té podobě, v jaké je navržen, pak bychom do značné míry ztratili právo určovat si, komu a za jakých podmínek povolíme pobyt na území České republiky.
Pane Veselý, vy vítáte Dublin 4?
Dublin jako 4 jako celek rovněž nevítám, byť je tam část, o které určitě můžeme diskutovat a kterou i nakonec po dlouhé diskuzi přijala poslanecká sněmovna, ale Dublin 4 jako celek také nevítám a jsem rád, že jsme se na tom shodli na plénu poslanecké sněmovny.
Pane Zahradile, abychom si v tom udělali trochu jasno, existuje více verzí toho chystaného nařízení Dublin 4? Já jsem to nastudoval, zjistil jsem, že jednu připravuje Evropská komise, druhá se připravuje v Evropském parlamentu. Je to tak a ty verze se navzájem nějak liší?
Je to tak a Evropský parlament, bohužel musím říci, je to těleso, kterého jsem já sám členem, bohužel připravuje nebo prosazuje, řekněme, tu tvrdší verzi. Evropská komise přece jenom přišla s jakýmsi kompromisním řešením. To podle mého názoru pro nás přijatelné není také, to neznamená, že bychom ho měli vítat, ale je tady určitý rozdíl mezi tím, co prosazuje, protlačuje Evropský parlament a s čím přišla Evropská komise, to je pravda.
A řekl byste, že ten parlamentní návrh je tvrdší, tedy ještě méně přijatelný pro vás?
Zcela nepochybně Evropský parlament bohužel spolitizoval celou tu věc. Tady vládne taková, řekněme, až nepřátelská atmosféra, zejména vůči některým těm středoevropským zemím, speciálně vůči Polsku a Maďarsku. A já myslím, že to se odráží i na tom návrhu, který Evropský parlament schválil. To neznamená, že ten návrh platí. Tady bych možná trochu ten všeobecný neklid se pokusil malinko uklidnit. Jsme ještě daleko od přijetí jakéhokoliv závazného návrhu nařízení, ale bude se o tom jednat a myslím, že Česká republika tady musí zaujímat pevnou pozici, tvrdou pozici a je dobře, že existuje v této věci konsenzus a že se můžeme opřít také o usnesení poslanecké sněmovny.
Pane Veselý, v pražské poslanecké sněmovně už, jak jsme řekli, na téma Dublin 4 proběhla diskuse, ve které zejména poslanci SPD Tomia Okamury toto nařízení důrazně odmítali. Bylo tehdy všem přítomným poslancům jasné, o jaké verzi Dublinu 4 vlastně mluví?
Já předpokládám, že všichni kolegové viděli, že mluvíme o verzi Evropské komise, to znamená o verzi, kterou doporučuje Evropská komise, o parlamentní verzi, respektive o verzi Evropského parlamentu jsme se nebavili. Byť samozřejmě obecně známa, nebo předpokládám, že obecně známa informace, že ta verze z Evropského parlamentu je ještě výrazně tvrdší a méně přijatelná pro Českou republiku.
Pane Zahradile, co s těmi verzemi bude dále? Která bude důležitější a která převládne, nebo je nutné vybudovat nějaký kompromis?
Určitě ano a já věřím, že Česká republika a její vláda, doufejme, že v té době už to bude vláda s důvěrou, bude jednat razantně, bude jednat nekompromisně, bude jednat v souladu s vládami jiných členských států, které také odmítají povinné přerozdělování pomocí kvót a že přijde také s nějakým vlastním návrhem řešení.
Pane Veselý, při té diskusi v poslanecké sněmovně padaly návrhy, aby byla vláda ve věci Dublin 4 parlamentem nějak úkolována. To se vám zdá správné? Vláda přece tvoří zahraniční politiku a do toho by poslanci mluvit neměli.
Ono to tak úplně přesně není. Vláda už tradičně projednává veškeré své výjezdy a veškeré názory, které chce reprezentovat na evropské úrovni s výborem pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny a v podstatě si nechává schvalovat pozice. Takže je jakýmsi úzusem a pravidlem, že vláda nebo respektive její jednotliví členové projednávají v českém parlamentu, jak budou vystupovat a nechávají si tento postup schvalovat. A dosud bylo i pravidlem, že pokud byl nějaký postup usměrněn nebo schválen, tak v drtivé většině se vláda tímto postupem dohodnutým s parlamentem řídila.
A jaký je tedy vzkaz, který poslanci vyslali vládě, co se týče Dublinu 4? Poslanecká sněmovna se shodla na tom, že podporuje část toho nařízení, ale nikoli celek. Nebo je to jinak?
Říkáte to úplně přesně. Poslanecká sněmovna se shodla, že absolutně nepodporuje část, která se týká povinných přerozdělovacích kvót a trvá na tom, aby otázky migrace, přijímání uprchlíků na území jednotlivých států bylo výlučnou pravomocí těchto členských států. Nicméně jsme se shodli také na tom, i přes velmi horkou debatu, že nakonec Dublin 4 má i svou zajímavou část a to je v otázce rychlejšího vyřizování přijímání uprchlíků jak směrem dovnitř, tak samozřejmě směrem vyřizování a vyhoušťování těch, kteří nárok na statut uprchlíka nemají.
Pane Zahradile, co se týče procedury přijímání toho Dublinu 4, platí zatím dohoda, že se bude přijímat nikoli většinově, ale jednomyslně to znamená, že i Česká republika by měla právo veta?
Pokud to bude na té nejvyšší úrovni Evropské rady, tedy na úrovni nejvyšších ústavních činitelů, ať to jsou premiéři nebo prezidenti v některých případech, tak by to mělo být jednomyslně. Pokud by se to posunulo o úroveň níž, to znamená někam na úroveň rady ministrů, třeba ministrů vnitra nebo ministrů zahraničí, tak tam by hrozilo, že opět dojde k hlasování kvalifikovanou většinou a že bude Česká republika v tomto případě moci být přehlasována. Já bych proto se držel toho, řekněme, příslibu, ono to samozřejmě není závazné, nelze to a po někom vymáhat, ale vznikl tady určitý příslib ze strany Evropské komise, že to nepůjde lidově řečeno na sílu a že to bude muset být opravdu jednomyslné. Takže mělo by to být tak, že pokud se to bude projednávat na Evropské radě, měla by tady být jednomyslnost a nemělo by dojít k nějakému silovému válcování menšiny.
Posloucháte debatu o uprchlické otázce a chystaném nařízení Dublin 4. Diskutuje s námi poslanec Ondřej Veselý z ČSSD a europoslanec Jan Zahradil z ODS.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Podívejme se teď na to nařízení Dublin 4, respektive na jeho návrh trochu blíž. Pane Zahradile, Dublin 4 předpokládá, že členské země budou přebírat uprchlíky na základě kvót, ale to jen ve výjimečných případech, když bude některá členská země přetížena přívalem uprchlíků. To se vám nezdá fér pomoci takové členské zemi, která se může ocitnout v nesnázích?
Tak to hovoříte o tom návrhu Evropské komise. Jak už jsme tady před chvílí říkali, Evropský parlament přišel s výrazně tvrdším návrhem, to je zapotřebí říci, takže tomu ani ten návrh Evropské komise nestačí. Já vycházím z jednoho jediného principu. Domnívám se, a ODS se tedy domnívá, že výsostným právem každého státu je rozhodnout, koho a za jakých podmínek vpustí na své území. A jaký statut mu tam přidělí, to znamená právní ochranu, nebo azyl, nebo trvalý pobyt, nebo dočasný pobyt, nebo dokonce občanství, to jsou všechno výlučné pravomoci státních institucí toho, kterého státu. A do toho jim nemůže nikdo zasahovat ani Evropská komise, ani Evropský parlament. A to je to zásadní, řekl bych, ústavní, ale také ideologické východisko, kvůli kterému my prostě to rozporujeme, tohle nařízení, ten pokus o toto nařízení a nemůžeme s ním souhlasit.
Ale co když nastane ten výjimečný případ, že některá členská země bude fakticky přetížena přívalem uprchlíků, všechny ostatní členské země řeknou, podle našeho národního hlediska není možné, abychom vám pomohli. Co se stane potom?
Určitě můžeme hledat nějaké cesty, jak té zemi pomoci. Můžeme, a já bych se velmi přimlouval, hovořit do budoucna o změně struktury rozpočtu Evropské unie, tak, aby šlo více peněz na ochranu vnějších hranic, aby země jako Itálie, Řecko nebo Španělsko neměly pocit, že vlastně to musí platit za všechny a že jejich pohraniční stráž nebo jejich silové jednotky, jejich represivní orgány to odnášejí, tak říkají, za celou Evropu. Ale v žádném případě si nemyslím, že lze posunout rozhodovací pravomoc o tom, koho my si vpustíme do České republiky na úroveň evropských orgánů. To prostě podle mě možné není. To by bylo zásadní porušení jednoho ze základních, řekněme, atributů suverenity státu a s tím prostě já v žádném případě nesouhlasím.
Pane Veselý, vy a ČSSD jste také proti kvótám na přerozdělování uprchlíků, pokud nastane ten výjimečný případ?
Obecně ano, ten návrh Evropské komise hovoří vlastně o dvou možnostech, jak se k věci postavit. Jedna možnost je, že bychom povinně přijali nějaké množství uprchlíků z té přetížené země, to znamená ze země, kdyby hranice uprchlíků nebo množství uprchlíků přesahla 150% absorpční kapacity. Druhá možnost je nějaká finanční kompenzace, kterou bychom pomáhali. Nicméně my se ani k jedné této variantě nekloníme, jsme přesvědčeni, že bychom této věci měli předcházet. Souhlasím tady se svým kolegou v tom směru, že bychom měli dál posilovat systém Frontex, který byl vybudován. Jsem rád, že ODS se už konečně k systému Frontex byt, tak to pregnantně to řečeno nebylo kloní, to znamená vytváření společné pomoci na hranicích šengenského prostoru.
Pane Zahradile, Dublin 4 zahrnuje také možnost urychleně vracet migranty, u kterých se prokáže, že do Evropy přišli z takzvaných bezpečných zemí a také ty, kteří představují bezpečnostní riziko. To se vám také nelíbí?
No to jsou ty, řekněme, dílčí pozitivní změny, o kterých tady pan kolega Veselý už hovořil. Podpora těmto pozitivním změnám je vyjádřena i v tom usnesení poslanecké sněmovny, já ho tady mám před sebou. To jsou samozřejmě věci, které lze vítat, ale zdůrazňuji, že to jsou jenom dílčí části celého toho návrhu nařízení a bohužel tyhle ty pozitivní části tam překrývá ta snaha o vtlačení, protlačení těch povinných kvót a o nějaké automatické spouštění toho mechanismu. Takže bohužel jako celek je ten návrh nepřijatelný, byť některé dílčí pozitivní změny obsahuje.
Pane Veselý, když se podíváme do budoucnosti, jak si představujete, že by měla Česká republika jako členská země Evropské unie teď ideálně postupovat? Bylo by rozumnější a správnější odmítnout celé to nařízení Dublin 4, anebo se pokoušet z něho vybrat jenom tu část, která se vám líbí, to znamená to, o čem jsme zrovna teď mluvili s panem Zahradilem, tedy možnost urychleně vracet migranty a tak dále?
No, ono to vlastně souvisí s tím, že to je Dublin 4. Dublin 1 až 3, to znamená ty předchozí úpravy Dublinu, směřovaly přesně k tomu, co se nám tam v tom návrhu líbí. To znamená, směřovaly k tomu, jak sjednotit azylovou politiku a teď ten poslední Dublin 4 v této části říká, jak zrychlit azylovou politiku, to znamená zrychlit vydávání. Ty kvóty přicházejí úplně nově, ty si samozřejmě předtím byly, ale nikoli v rámci Dublinu. A právě proto my se kloníme k tomu, zachovujeme ten systém Dublinu, to znamená, věnujeme se azylové politice, ale nevěnujeme se tomu, kde nás pálí pata, kde se neshodneme, to znamená kvóty na přijímání uprchlíků.
No ale je to možné vůbec, pane Veselý, že Česká republika prostě řekne, tohle to se nám nelíbí a proto nechceme, abyste to přijali. Dobré, to je na jednu stranu pochopitelné, na druhé straně, co když ostatní evropské země řeknou, je nám líto, ale prostě buď to berte, nebo nechte být, buď to Dublin 4 jako celek, anebo není tady možnost si vybírat tak, jak byste chtěli.
Tomu rozumím, ale myslím si a všichni asi tušíme, že to nebude Česká republika vůči celému zbytku Evropské unie. Zcela jistě se dá počítat s podporou Visegrádské čtyřky. Zcela jistě se dá počítat s podporou Rumunska, které stejně jako my odmítalo přijetí kvót, takže ten odpor bude jistě daleko širší a tady je velmi důležité, co říká pan kolega Zahradil, to znamená, že by to mělo být rozhodováno nikoli většinou, ale jednomyslností s právem veta a opravdu hledat takový návrh, který bude kompromisní a kde se na sebe nebudeme šklebit jako po migračních kvótách.
Pane Zahradile, co si myslíte vy? Bylo by lepší odmítnout Dublin 4 jako celek, anebo se dá prostě nějak prosadit to, co Česká republika chce. A myslíte si, že podpora Visegrádské čtyřky může v tomto směru být při té diskusi rozhodující?
Tak zaprvé zcela otevřeně řeknu, že se obávám, že se nakonec dostaneme do situace, kdy budeme nuceni zavetovat celý ten návrh. To bude takový ten první střed, řekněme, a potom se možná dostaneme na nějakou rozumnější půdu hledání kompromisu, to znamená vybrat ty části, které jsou přijatelné, které se týkají azylové politiky, zrychlení navracení těch uprchlíků, kteří pobývají na území EU neoprávněně a tak dále a tak dále. Ale v té první fázi si nemyslím, že se nám podaří z toho ty kvóty odstranit a budeme muset přistoupit tady opravdu k tomu střetu. Já bych se ho nebál. Myslím, že v takto klíčových, v takto zásadních věcech se nemáme bát jít i do střetu. To se prostě v politice někdy stává. Není možné do nekonečna ustupovat, do nekonečna couvat. Pokud nás podpoří jiné země, bude to samozřejmě v pořádku, protože ta pozice bude silnější. Ale i kdyby nás nakonec nepodpořil nikdo, tak si myslím, že za ten politický střet to stojí, protože je to opravdu zásadní věc.
Mě by ale, pane Zahradile, zajímal váš odhad, kdo nás ještě podpoří v odporu proti Dublin 4. Vy jste přímo řekl, že se obáváte toho, že nastane situace, kdy Česká republika bude muset, nebo podle vašeho názoru bude muset Dublin 4 vetovat. Jste schopen odhadnout, kolik dalších zemí zvedne ruku proti, stejně jako Česká republika? Bude to Visegrádská čtyřka, Rumunsko a ještě někdo?
O tom mohu jenom spekulovat. Samozřejmě se to vždycky ukáže až v té poslední fázi, kdo hraje jakou hru, kdo jak taktizuje, kdo eventuálně to své tvrdé nebo nekompromisní postavení potom v závěru vymění za nějaký ústupek někde jinde. Tady se mohu domnívat ve shodě s panem poslancem Veselým, že bude existovat nějaká jednotná pozice Visegrádské čtyřky plus některých dalších zemí, řekněme spíše na Balkáně, které jsou také v té první linii boje s nelegální migrací. Takže nemyslím si, že v tom Česká republika bude sama, ale i kdyby byla, říkám, i kdyby byla, tak tohle je natolik zásadní věc, že za ten střed to opravdu stojí.
Pane Veselý, máte stejný názor? I kdyby Česká republika byla sama v odporu proti Dublinu 4, měla by ho vetovat, když na to přijde?
Ano, s tím souhlasím. Je to vlastně pozice, kterou českou vládu vybavil český parlament, respektive poslanecká sněmovna. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom nebyli sami, kdyby ten odpor byl širší, ale i kdybychom měli být sami, skutečně bychom měli vetovat ten Dublin 4 jako celek.
Posloucháte debatu o uprchlické otázce a také o chystaném nařízení Dublin 4. Ve studiu je Ondřej Veselý z ČSSD a europoslanec Jan Zahradil z ODS. Pánové, my diskutujeme o tom, co by se mělo stát v ideálním případě, ale vývoj vždycky nejde tou ideální cestou. My jsme viděli uprchlickou krizi, kvůli které se vlastně o tom všem bavíme, která vznikla asi nečekaně, nikdo si ji nepřál. Co když se stane něco podobného zase znovu? Co když, pane Zahradile, třeba na severu Afriky dojde ke krizi a jižní Evropu zavalí migranti nejrůznějšího typu? Myslíte si, že Evropa je na to, myslím teď Evropskou unii, že Evropská unie je teď na to lépe připravena než před těmi dvěma lety?
Slovo lépe je tady zcela na místě. Určitě je lépe připravena. Neznamená to, že je připravena ideálně. A já se domnívám, že právě vzhledem k tomu, že se bude brzy připravovat nový finanční rámec Evropské unie, to znamená ten 5- až 7-letý plán po roce 2020, takže by bylo dobré zohlednit tam tato nová rizika, přestrukturovat celý ten rozpočet a věnovat daleko více prostředků na ochranu vnější hranice. Myslím, že i těm zemím, jako je Itálie nebo Řecko, které byly a stále jsou v první linii, pokud jde o ty uprchlické vlny, takže by to možná dodalo sebevědomí, že by prostě viděli, že sice kvóty neprošly jako ideální řešení, protože to bylo velmi kontroverzní řešení, ale že je tady snaha jim pomoci jiným způsobem. Takže určitě, abych se vrátil k té původní otázce. Evropská unie je připravena lépe, ale neznamená to, že je připravena dokonale nebo ideálně.
Jestli jsem vás dobře poslouchal, tak jediná konkrétní věc, kromě toho, že se připravují rozpočtové prostředky a finanční situace, tedy snad je v tomto směru lepší, o které jste se zmínil, je to, že se Evropa lépe zaměřila na ochranu jižní hranice. Pochopil jsem vás správně, pane Zahradile?
Pochopil jste mě v zásadě správně. Není to ale jediná věc. Určitě je potřeba zmínit i tu snahu vybudovat záchytná střediska mimo území Evropské unie, což se děje, řekněme, se střídavým úspěchem, méně nebo více podle toho, o jakou jde oblast. Je zapotřebí si také uvědomit, že třeba vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem nejsou zrovna ideální a přitom Turecko, a to si přiznejme, slouží jako jakýsi velmi důležitý záchytný bod pro uprchlíky, zejména ze zemí Středního východu a ze Sýrie. Turecko dokázalo absorbovat více než 3 miliony uprchlíků, takže tady je zapotřebí prostě si ty politické priority nějak srovnat a přestože třeba politická situace v Turecku není ideální, tak je dobré tohle to vědět a podle toho také s tím Tureckem zacházet a jednat. No a tímto způsobem a touto cestou je zapotřebí pokračovat. To znamená, mám-li to říci velice stručně, vymístit nebo vytěsnit ten problém mimo území Evropské unie, primárně ho řešit tam, kde vznikl a vlastně neumožnit nějaký nekontrolovaný příliv uprchlíků přes tu jižní hranici do Evropy.
Pane Veselý, jak daleko podle vás pokročila Evropská unie ve schopnosti vytěsnit, nebo abych citoval kolegu Zahradila, vymístit problém mimo své území? Teď se bavíme o problému ilegální migrace.
No já na rozdíl od kolegy Zahradila si myslím, že ten pokrok je velmi slabý. Samozřejmě nějaká dohoda s Tureckem a tam dejme tomu to nějak křehce funguje, byť Turci Evropskou unii drží trochu pod krkem právě v souvislosti s krizí migrantů, ale pokud jde o severní Afriku, tam ten problém stále trvá, je velmi složitý a padají nejrůznější návrhy. Musím se přiznat, že situace, nebo všichni asi víme, že situace zejména v Libii je velmi nepřehledná a těžko říct, jestli se nám tam podaří nějakým způsobem situaci stabilizovat tak, abychom mohli počítat s nějakými, řekněme, hotspoty na území Libie nebo s nějakou domluvou s tamnějšími jednotlivými kmenovými vůdci, která by znemožnila průchod přes Libii dál z jihu Afriky.
Když říkáte, pane Veselý, že pokrok, co se týče evropské připravenosti na případnou migrační krizi, je velmi slabý, považujete za rozumné vystupovat proti tomu nařízení Dublin 4, tak jak jste to během celé té diskuse vysvětloval?
Já si hlavně myslím, že nezamezíme tomu, zejména na moři, aby k nám, myšlen do Evropské unie, prostě se ti migranti dostávali. Problém je, a podle mě se to týká zejména Řecka, Itálie a Španělska méně, v tom, že nejsme schopni dlouhodobě, nebo Řekové nejsou schopni dlouhodobě zjišťovat, o koho se jedná, neví, kolik těm lidem je let, odkud jsou, nemají pořádně zavedený systém zjišťování totožnosti těch osob. Takže podle mého názoru bychom nejen pokud jde o hotspoty mimo Evropské unie, ale měli bychom se věnovat i tomu, jakým způsobem evidovat a prověřovat ty, kteří do Evropské unie proniknou a přes moře tomu prostě nejsme schopni fyzicky trvale zabránit.
Pánové, zbývá nám asi minuta nebo dvě. Chci se zeptat ještě na jednu věc. O uprchlické otázce se diskutuje napříč celou Evropou. Postoje k uprchlíkům ovlivňují volby v celé Evropě. Myslíte si, pane Zahradile, že silná politizace této otázky nás přibližuje k rozumnému řešení, anebo to spíš komplikuje?
Já bych nesouhlasil příliš termínem politizace. Já si myslím, že je tady několik základních principů, které prostě musíme hájit a jeden z těch principů je výsostné právo státu rozhodnout si sám ve své vlastní pravomoci, koho vpustí na své území a za jakých podmínek a z toho prostě nelze ustoupit.
Pane Veselý, co si myslíte vy? Není otázka migrace v Evropě a třeba i v České republice zbytečně politizována?
Je. Na rozdíl od kolegy Zahradila si myslím, že je. A je to vidět ve státech, jako jsme my, jako je Rakousko, jako Německo, kde nabývají na síle hnutí, které, řekněme, se dotýkají, minimálně se dotýkají xenofobních nálad. Ale to neznamená, že bychom opravdu měli změnit postoj a tady naprosto souhlasím se svým kolegom v tom směru, že otázka, koho na své území přijmeme, by měla být výsostným právem toho daného členského státu, tedy i České republiky.
Hostem pořadu Pro a proti byl poslanec ČSSD a místopředseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Veselý. Děkuji vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
A do Bruselu děkuji a zdravím europoslance z ODS Jana Zahradila. Děkuji vám, naslyšenou.
Já vám také děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.